Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U Briselu i dalje bez dogovora o otvaranju poglavlja 23.
Su veliki političari, oni vode veliku politiku. Ja nemam problem sa tim. Mogu da otvore, ne moraju da otvore, njihova stvar.
U vladi Srbije tvrde da odluka Velike Britanije o izlasku iz Evropske unije neće uticati na makroekonomsku stabilnost naše zemlje. 4 dana posle Brexita o budućnosti unije u Berlinu razgovaraju Hollande, Merkel i Renzi. Na evropskom prvenstvu večeras 2 utakmice osmine finala, Italija, Španija i Engleska, Island. Meteorolozi upozoravaju da su za popodne i večer najavljene kratkotrajne nepogode. Sutra svežije sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, krajem dana razvedravanje. Najviša temperatura 27 stepeni. Zemlje članice Evropske unije ni danas nisu postigle dogovor o otvaranju poglavlja 23 u pregovorima o članstvu sa Srbijom, jer je prevashodno Hrvatska iz suštinskih razloga i Velika Britanija zbog Brexita nisu dale saglasnost da se to učini 30. juna. Iz Brisela se javlja dopisnik RTS-a Dušan Gajić.
Radna grupa za proširenje Evropske unije nije danas postigla saglasnost o zajedničkoj pregovaračkoj poziciji za poglavlje 23 u pregovorima sa Srbijom, čime su umanjene šanse da ovo poglavlje bude otvoreno 30. juna. Izvori u Briselu navode da saglasnost nisu dale Hrvatska, ali ni Velika Britanija iz tehničkih razloga zbog situacije sa Brexitom. Evropska komisija i holandsko predsjedništvo Evropske unije nastavit će konsultacije sa Zagrebom sa ciljem da konsenzus eventualno bude postignut na sastanku ambasadora zemalja članica u četvrtak 30. juna prepodne, što bi omogućilo da poglavlja 23 i 24 budu otvorena još istog dana. Međutim, evropski izvori ocenjuju da je takav ishod sada manje verovatan, jer se pozicije danas nisu bitno pomerile, a ostalo je još vrlo malo vremena, pa je moguće da otvaranje bude odloženo za jul, kada predsjedavanje Evropskom unijom preuzima Slovačka. Iako je ranije Hrvatska odobrila nastavak priprema za otvaranje poglavlja 23 uz dogovor sa Evropskom komisijom da neki od zahteva Zagreba budu ugrađeni u zajedničku pregovaračku poziciju Evropske unije, ispostavilo se da Zagreb ima dodatne zahteve u odnosu na već utvrđene kompromisne formulacije. Kako saznaje RTS, pored poznatih zahteva vezanih za prava hrvatske manjine i jurisdikciju suda za ratne zločine, Zagreb je insistirao da se u tekst prelaznih merila koje Srbija treba da ispuni tokom pregovora unese i pitanje odštete za žrtve ratnih zločina i rešavanje pitanja nestalih.
Bez obzira na ovo odlaganje, Srbija nastavlja da radi na evrointegracijama, poručuju iz vlade. Pripremila Nevena Kostadinović.
Odluka o otvaranju poglavlja je na Evropskoj uniji, a Srbija nastavlja da sprovodi reforme i svoje zakonodavstvo usklađuje sa evropskim, ocenio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Su veliki političari, oni vode veliku politiku, ja nemam problem sa tim. Ali da mi u ovoj našoj maloj politici poboljšanja životnog standarda, bolje ekonomije, rešavanja problema budžetskog i platnog deficita, da mi u tome budemo uspešni, ja ću da budem veoma zadovoljan. A sve to kad će da nam otvore sad ili kad im se to svidi, dopadne i tako dalje, mogu da otvore, ne moraju da otvore, njihova stvar.
Iako zemlje članice Evropske unije nisu postigle dogovor o otvaranju poglavlja 23, šef srpske diplomatije Ivica Dačić smatra da je to tehnički još uvek moguće sprovesti do kraja juna.
Ovo nije sada pitanje odnosa Hrvatske prema Srbiji. Ovo je sad pitanje odnosa Hrvatske prema svim drugim zemljama članicama Evropske unije koje to ne podržavaju. I očekujemo da se pronađe rešenje, ali to i nije toliko sad trenutno najvažnije pitanje. Ukoliko može da se otvori sada u junu, ukoliko ne, to će se verovatno učiniti u julu ili u nekom drugom mesecu.
Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da nema razloga za uznemirenost i da evropski put Srbije nije doveden u pitanje.
Ja mislim da smo mi na jednom sasvim dobrom putu i da ništa bitnije neće ugroziti dinamiku naših evropskih integracija, da li ćemo biti spremni do kraja holandskog predsjedavanja, što je četvrtak, dakle 30. jun, ili ćemo možda ući u jul kada Slovačka započne predsjedavanje. Naravno da će se rasprave nastaviti jer je konsenzus neophodan.
Novi sastanak radne grupe za proširenje treba da se održi 30. juna, za kada je zakazan i sastanak ambasadora zemalja članica.
Slušate Novosti dana.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa direktorkom za strateška i operativna pitanja Svetske banke Marijam Šerman, koja je pohvalila reforme srpske vlade, pre svega u domenu finansijske stabilnosti, kao i pravac razvoja u kojem Srbija ide. Posebna pažnja posvećena je procesu restrukturiranja javnih i državnih preduzeća, EPS-a, RTB-a Bor i Resavice, u kojem Svetska banka aktivno učestvuje u saradnji sa resornim ministarstvima. Bilo je reči i o predstojećem samitu zemalja Zapadnog Balkana u Parizu. Sastanku je prisustvovala i regionalna direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu, Ellen Goldstein.
Nemačke kompanije, ali i srpske, koje su članice privredne komore dve zemlje, procenjuju da će uslovi poslovanja u Srbiji ove godine biti bolji nego prošle. Vidljivi su, kažu, ekonomski rezultati, ali su i dalje prisutni problemi poput korupcije i sporog pravosuđa. Ambasador Nemačke u Beogradu, Axel Dittmann, je rekao da Brexit neće uticati ni na koji način na pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Zabeležila Nataša Aćimović.
Cena nemačkih kompanija je da je ekonomska situacija u Srbiji blago poboljšana u odnosu na proteklu godinu. Pomaka ima, tako da je 90% poslodavaca u anketi reklo da bi ponovo investiralo u Srbiju, kaže predsjednik Nemačko-srpske privredne komore Ronald Zellinger.
Nemački investitori su generalno zadovoljni uslovima poslovanja u Srbiji. Doduše, nije sve idealno. Problema ima, ali ih rešavamo. Nemačke kompanije su spremne da i dalje investiraju i zapošljavaju. Nijedna firma se nije pokajala što je izabrala Srbiju za svoju poslovnu destinaciju.
Ambasador Nemačke u Beogradu Axel Dittmann ocenio je da rezultati ankete o uslovima poslovanja u Srbiji pokazuju da ovdašnja ekonomija ide u dobrom pravcu.
Mi vidimo pozitivan trend razvoja Srbije. Postoje izazovi koje treba rešiti, ali generalno je dobar ekonomski rezultat u odnosu na prošlu godinu. I dalje postoji potreba za poboljšanjem investicione klime. Problema ima u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i kriminala. To su bitne tačke i za poglavlja 23 i 24. Nemačka se zalaže da se ova poglavlja sa Srbijom što pre otvore.
Ambasador Dittmann je naglasio da Brexit ni na koji način neće usporiti evropski put Srbije. Pregovori o pridruživanju idu svojim tokom i Nemačka na tom planu podržava Srbiju. I Zellinger poručuje da se u poslovanju nemačkih kompanija ovde ništa ne menja posle Brexita. Šteta je, kaže, što se potencijalno smanjuje evropsko tržište, ali nećemo propasti.
Mandatar Aleksandar Vučić razgovarao je sa članovima Američke privredne komore u Srbiji, javlja Sandra Cvijanović.
Američkim privrednicima je da bi ulagali u Srbiju važno kako politička, tako i ekonomska stabilnost. Poručuju da su zadovoljni smanjenim deficitom budžeta i države kao i niskom inflacijom. Mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić naveo je da Srbija neće imati problema sa očuvanjem stabilnosti. Pohvalio se porastom zarada u privatnom sektoru, smanjenjem nezaposlenosti mladih, dok je za zarade u javnom sektoru rekao da će porasti kada bude bilo moguće. Najveći problem, prema Vučićevim rečima, bit će restrukturisanje EPS-a, RTB Bora i Resavice. Samo za plate u Resavici vlada mesečno izdvaja 4 milijarde dinara, rekao je Vučić.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1.
Evropske berze su zbog referendumske odluke Velike Britanije da napusti Evropsku uniju i dalje u padu. Britanski berzanski indeks pao je za oko 1%, a nemački za 0,5%. Funta i dalje beleži najveće gubitke na tržištima, budući da je pala za još 1,6%, te je na najnižem nivou od 1985. godine.
Guvernerka Jorgovanka Tabaković izjavila je da odluka Velike Britanije o izlasku iz Evropske unije nije uticala na makroekonomsku stabilnost Srbije. Tabakovićeva je istakla da rejting Srbije raste i da svi izveštaji ukazuju na makroekonomsku stabilnost. Povodom novog skoka kursa švajcarskog franka, Tabaković je za našu televiziju navela da su građani zaduženi u francima zapali u velike probleme jer su iščekivali rešenje drugačije od onog koje su ponudile Narodna banka Srbije i vlada.
Po tačnim podacima imamo 20.400 kreditnih partija, a građana je 16.500, što znači da je blizu 4.000 građana zaduženo sa dva kredita u švajcarskim francima. Zato ne bih voljela da iko preporučuje ni banci ni državi da zavlači ruku u džep svih da bi rešila probleme pojedinih, posebno što u okviru te grupe od 16.569 zaduženih građana nisu svi jednaki. Ne može se rešavati svaka bolest jednim te istim antibiotikom.
O ekonomskoj budućnosti Srbije posle Brexita sa profesorom na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Đorđem Đukićem razgovarao je Miroslav Vojvodić.
Guvernerka je jutros rekla da će Narodna banka održati makroekonomsku i finansijsku stabilnost. Šta će sve biti potrebno da bi se to dogodilo?
Što se tiče održavanja stabilnosti kod nas, ja mislim da Narodna banka Srbije nema izbor. Ona mora zadržati visoku referentnu kamatnu stopu koja trenutno iznosi 4,25. A zbog svih ovih poremećaja koji se dešavaju, pre svega nakon Brexita i činjenice da veliki broj ljudi duguje, čemu je dug nominiran u evrima ili drugim valutama, Centralna banka i prema obavezi prema Međunarodnom monetarnom fondu mora da sledi faktički ovu restriktivnu monetarnu politiku, tako da mi nećemo videti blagodeti ekstremno niskih kamatnih stopa koje su inače karakteristične za eurozonu, a činjenica je broj 3 da, kao što je do sada rađeno, ja moje predviđanje ukazuje da će oni intervenisati na deviznom tržištu kad god zatreba da održe kurs relativno stabilnim, jer de facto dinar je u odnosu, kad pogledate mesečni nivo, izgubio 0,6% odnosu na euro, a u godišnjem nivo oko 2,9%. Sudbina dinara faktički do kraja godine će uglavnom zavisiti od ispunjenja onih uslova koje je nametno Međunarodni monetarni fond Srbije.
Šta će biti sa našim dugom zbog slabljenja evra s obzirom na to da je 1/3 u dolarima koji je sve jači?
Upravo efekat Brexita kod nas se najviše manifestuje kroz jačanje američkog dolara, pri čemu to je dodatno duvanje u jedra činjenici da će američki Fed verovatno povećati kamatnu stopu, samo je pitanje opet vremena. Svako dalje jačanje dolara će učiniti teret javno duga Srbije mnogo, mnogo većim zbog te 1/3 koja je nominirana u američkim dolarima, što je u stvari propust onih koji su emitovali svojevremeno ili razgovarali sa investitorima o emisiji euroobveznice i nisu se zaštitili od tog deviznog rizika, što je inače, znate, ustaljena praksa u svetu, pogotovo u uslovima šta nestabilnih finansijskih tržišta.
Čuli ste profesora Đorđa Đukića sa kojim je razgovarao Miroslav Vojvodić. A 4 dana posle Brexita političke strasti u Briselu i drugim političkim centrima u Evropi se ne smiruju. Francuski predsjednik François Hollande danas će se u Berlinu sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, posle čega će im se na zajedničkoj večeri pridružiti italijanski premijer Matteo Renzi. Angela Merkel je rekla da se mora delovati preventivno kako ostale članice ne bi napustile Uniju, a Matteo Renzi da evropski lider je treba da pokažu odvažnost, lucidnost i inteligenciju. Susretu troje lidera u Berlinu u francuskoj javnosti se pridaje veliki značaj jer bi trebalo da se usaglase oko načina vođenja pregovora i posledica Brexita, javlja Nataša Jokić.
Kancelarki Merkel se ne žuri da raskine veze sa svojim liberalnim britanskim saveznikom, dok predsjednik François Hollande, zahvaljujući svojim socijaldemokratskim saveznicima, među kojima je i Italija, želi da iskoristi priliku za uspostavljanje jednog novog poretka, koji bi Evropu orijentisao u pravcu smanjivanja mera takozvane štednje, odnosno stroge ekonomije i stezanja kaiša. Hollande, kojeg iduće godine čekaju novi predsjednički izbori, predlaže jačanje eurozone kao jedne koherentne, jače i efikasnije naddržavne celine, koja bi počivala na savezu Pariz-Berlin-Rim. Kancelarka Merkel, međutim, koju sljedeće godine čekaju parlamentarni izbori, vrlo oprezno gleda na ovakvu ideju koja podrazumeva i ujedinjavanje budžeta, zajedničku finansijsku i ujednačenu poresku politiku. Angela Merkel već je uoči ove posete i sutrašnjeg evropskog samita u Briselu poručila da se treba čuvati ishitrenih i prostih rešenja koja bi još više podelila Evropu. François Hollande, međutim, želi da preuzme ulogu evropskog lidera i insistira da razvod sa Velikom Britanijom treba da bude što brži, a ne da traje 2 godine, kako to Lisabonski ugovor omogućava. To bi omogućilo da se blokiraju inicijative krajnje desnih partija, kao što je Nacionalni front u Francuskoj, i zaplaše oni koji bi da iniciraju referendume za izlaz iz Evropske unije, poput britanskog.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U poseti Srbiji boravi predsjednik kubanskog parlamenta Juan Esteban Lazo Hernandez, koji je razgovarao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković.
U razgovorima je ocenjeno da su bilateralni odnosi na visokom nivou i da predstavljaju dobru osnovu za razvoj ekonomske saradnje. Hernandez je poručio da je Kuba principijelna u odbrani prava Srbije na očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta i da se njegova poseta Srbiji realizuje sa čvrstom namerom da se nastavi politički dijalog na najvišem nivou i da se doprinese unapređenju veza i saradnje.
Informacija da je organizacioni odbor za obeležavanje godišnjice zločina u Srebrenici doneo zaključak da je srpski državni vrh nepoželjan na komemoraciju potočarima, naišao je na reagovanje u Srbiji. U međuvremenu načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković za naš program je izjavio da odluka nije dobro interpretirana u medijima i da se zaključak ne odnosi na državni vrh. Analitičari upozoravaju da se radi o osetljivoj temi i da neodmerenim izjavama ne treba podizati tenzije. Pripremila Ida Maričić.
Premijer Vučić kaže da uvažava razloge organizacionog odbora. Njihovo je pravo da nekoga žele ili ne žele na komemoraciji.
Oni su kod nas uvek dobrodošli i mi smo pre nekoliko mjeseci bili dobrodošli. Šta da radite? Ne bih da ulazim u njihove razloge, da li je to izborna kampanja ili su neki drugi razlozi. Ja gospodina Durakovića doživljavam kao prijatelja Srbije, kao mog dobrog poznanika i on je u Beograd i u Srbiju uvek dobrodošao. O Srebrenici mislim isto što sam mislio prošle godine i uvek bih isto rekao.
Ćamil Duraković objašnjava da odluka nije uperena protiv državnog vrha Srbije ni premijera Aleksandra Vučića.
Ne državni vrh Srbije ili neki pojedinac, nego da svi oni koji zvanično negiraju genocid u Srebrenici, takvi kada dođu 11. jula u memorijalni centar, jednostavno unose nemir među porodice. Tako da bojim se da je ovo pogrešno shvaćeno u Srbiji.
Ministar Aleksandar Vulin poručuje da je Srbija okrenuta regionalnoj saradnji, miru i pomirenju, ali da joj je sve teže da to radi sama.
Vi hoćete od jedne duboke ljudske solidarnosti i duboke ljudske potresenosti nečijom žrtvom i poštovanja tuđih žrtava da pravite politiku, onda neka to bude na vašu dušu. Ali evo, svi predstavnici bošnjačkog naroda su dobrodošli da dođu u Bratunac, da razumeju sve što se desilo na prostorima Bosne i Hercegovine. Svi su dobrodošli.
Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević navodi da se radi o izuzetno osjetljivom pitanju i da neprecizne i neodmerene izjave mogu ozbiljno da destabilizuju region.
Sve što se dešavalo prošle godine, to jest i ta ruka pomirenja koja je bila pružena, kao i kasnija podrška opštini Srebrenica, jeste nešto što je ostavilo pozitivne tragove. Ostajemo onako još uvek u nekim, nažalost, političkim vodama, mnogo manje u tim vodama saosećanja, a nekako na tome treba raditi na svim stranama i u Srbiji, a i u Bosni.
Podsećamo, premijer Aleksandar Vučić je prošle godine prisustvovao komemoraciju potočarima i jedna i druga strana želele su da pruže ruku i iskreno krenu napred. Dobra namera ostala je u senci incidenta tokom kojeg je srpska delegacija kamenovana. Nekoliko mjeseci kasnije Srbija je za pomoć Srebrenici izdvojila 2 miliona evra.
Sledi vesti sveta koju smo primili u toku emisije.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izvinio se Vladimiru Putinu zbog smrti ruskog pilota, prenosi Russia Today, pozivajući se na izvore iz Kremlja.
Slušajte novosti dana. U 15 časova i 18 minuta vraćamo se domaćim aktuelnostima. Mandatar Aleksandar Vučić izjavio je da će vlada biti formirana kada, kako kaže, bude imao vladu, a da će to svakako biti pre 17. avgusta kada zasedaju direktori Međunarodnog monetarnog fonda. O eventualnom ulasku Liberalno-demokratske partije u vladu Vučić je rekao da će sastav novog kabineta javnost znati 3 dana pre njegovog formiranja, jer tada ima obavezu da svoj predlog obrazloži Skupštini.
Predstavnici Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Lige socijaldemokrata Vojvodine dogovorili su koaliciju koja će u narednom mandatu činiti vlast u Novom Sadu. Potpredsjednik SNS-a i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da je formirana najšira koalicija sa namerom da što više doprinese poboljšanju kvaliteta života Novosađana. On je naveo da se u Novom Sadu, posle dugo godina, tokom pregovora o formiranju vladajuće koalicije, nije trgovalo foteljama i funkcijama, jer, kako kaže, nije bilo neophodno da se stvara koalicija kako bi se obezbedila većina u Skupštini.
Počelo je polaganje prijemnih ispita za upise na fakultete. Najveće interesovanje i ove godine vlada za programersku, medicinsku, pravnu i ekonomsku struku. Na 7 državnih univerziteta ima 20.000 budžetskih mesta, a gotovo polovina je u Beogradu. Tamo su danas budući brucoši proveravali znanje za upis na jedan od najtraženijih fakulteta, elektrotehnički. Sa njima je bila Marina Bajić.
Za elektrotehniku, računarstvo i softversko inženjerstvo prijavilo se 1800 srednjoškolaca, što je 4 puta više od broja slobodnih mesta. Najmanju tremu imali su oni koji nose 40 bodova iz srednje škole, kao i kandidati koji su se spremali na vreme.
Nadam se da ću upisati, zadovoljan sam kako sam uradio.
Očekivala sam da bude mnogo teže, a nije ovo jedini fakultet koji sam konkurisala.
Primaju, ja mislim, 400 na budžetu i 200 ovako, tako da manje od 300 ne očekuju da bude.
Najveći univerzitet Beogradski danas je testirao i one koji žele da upišu pojedine smerove na Filozofskom i Tehnološko-metalurškom fakultetu. Ispred su čekali roditelji.
Možda malo preterujemo, ne umemo dovoljno da decu osamostalimo.
Imam tremu ko da ja polažem, ne umem, da sam u situaciji da ja upisam neku školu i fakultet. Ne bi znao šta da upišem. Vidite kakva je situacija u zemlji i svuda u svetu, teško se dođe do posla. I...
Da li imate mogućnost da, ako dete ne upadne na budžet, da prosto finansirate školove?
Teško je. Samo ko upadne na budžet, ne vremo. Samo finansirati se neće moći.
Najveća gužva očekuje se sutra, kada znanje proveravaju budući pravnici i menadžeri. Dekan najtraženijeg fakulteta organizacionih nauka, Milija Suknović, za naš program kaže da se prijavilo 1900 maturanata i da je konkurencija izuzetna, ali da proširivanja listi neće biti.
Čak 1229 je odličnih, a od tih čak 329 Vukovaca, plus 663 vrlo dobra i 72 dobrih. Ono što je također bitno naglasiti jeste da se maltene za jedno mesto konkurisalo s 3 kandidata, a za jedno budžetsko mesto, jer upisujemo 385 budžetskih, javilo se 5.1 kandidata.
Polaganja na svim univerzitetima u Srbiji traju do 3. jula. Preliminarni rezultati su 4. a rok za žalbe je 5. Za one koji ne uspeju u ovom, sledeći rok je početkom septembra.
Ministar Aleksandar Vulin i direktorka Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u Srbiji Izabel Perić u Subotici su položili kamen temeljac za novi objekat za smeštaj maloletnih migranata koji će biti izgrađen pri domu za decu Kolevka. Projekat koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju vredan je 563.000 švajcarskih franaka.
Povodom obeležavanja 20 godina od osnivanja Muzeja istorije Jugoslavije predstavljen je projekat Otvaramo depo, koji je ujedno i prva faza rada na novoj stalnoj postavci. U okviru projekta biće izložen veći deo fonda ovog muzeja koji baštini više od 75.000 predmeta, zabeležila Milica Čudić.
Predmeti koji su trenutno izloženi u staroj zgradi Muzeja istorije Jugoslavije predstavljaju rezultat rada svih 13 kustosa ove institucije koji su predstavili najreprezentativnije eksponate iz kolekcije o kojima se staraju, kaže direktorka Muzeja istorije Jugoslavije Neda Knežević.
Tu smo izložili eksponate i predmete iz naše dve kolekcije. Jedno je Muzej revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, a drugo je Memorijalni centar Josip Broz Tito. Tako da smo mi u prostoru starog muzeja stavili u dijalog ove predmete i pozivamo kako našu publiku, tako i naučnike, umetnike i druge da reaguju na naš fond.
U okviru projekta Otvorimo depo, publika će imati priliku da vidi gotovo 2000 eksponata koji se čuvaju u Muzeju istorije Jugoslavije. Namera je da se kroz dijalog i uvažavanje reakcije različitih stručnjaka, naučnika i šire zajednice dublje preispita jugoslovensko nasleđe i na kraju predstavi kroz stalnu postavku.
Ideja jeste da 2018. godine stignemo na 100 eksponata, što znači da ćemo mi u toku rada neke eksponate vraćati, neke nove izlagati, da bi 2018. godine došli na 100 eksponata i pokušali da ispričamo priču o Jugoslaviji u 100 predmeta.
Stalna postavka biće simbolično smeštena u starom muzeju, objektu u kojem su se nekada čuvali pokloni koje je Josip Broz Tito dobijao od brojnih svetskih zvaničnika, ali i darovi koje su slali sami Jugosloveni.
Program 202 Radio Beograda proslavlja 47. rođendan. Tim povodom za Novosti dana govori glavna urednica Snežana Grujić. Snežana, šta ste pripremili za proslavu, Boga mi, respektabilnog rođendana.
Tako je, dobar dan i poštovanje svim slušalcima, pre svega Radio Beograda. Pa pripremili smo dosta toga zanimljivog. Evo, prvo, po prvi put u istoriji radiodifuzije, živi video streaming na Facebook stranici Beograda 202. Znači, moćete da vidite uživo, znači, pored audio elementa, uvodimo i video. Nije važno da li imate otvoren Facebook nalog ili ne, moćete da pristupite sve da pogledate i pritom još da pogledate sve to na zvaničnom YouTube kanalu Radio Beograda.
Pominje se da će goste na proslavi vašeg rođendana pozdraviti robot koji je napravljen u saradnji sa Institutom Mihajlo Pupin. U najmanju ruku zanimljiv detalj.
Zanimljiv, to je pre svega saradnja, jeste s Institutom Centra za robotiku Instituta Mihajlo Pupin. Drago nam je što smo uspeli da tekst koji smo pripremili za pozdravni govor, jel da, slušalcima 202 izgovori robot. Robot se zove Nao, isto znači slušalci, to je gledalci. Nismo navikli na taj vizuelni element.
Ali zapravo vi dobijate i gledalce.
Tako je, znači pozdravit će slušalce zanimljivim jednim tekstom, a pritom će biti u prilici da vide i kako igra uz jednu muzičku numeru.
Vi ćete rođendan zapravo proslavljati cele ove nedelje.
Tako je, obeležavamo i godišnjicu kultne emisije Beograda 202 Hit nedelje. U četvrtak ponovo video streaming, znači live na Facebook stranici i na YouTube kanalu Radio Beograda. Nastupit će uživo Era iz vampira, Ljuba Ninković, grupa SARS i još mnogi drugi, hajde da kažemo, muzičari i kritičari i svi oni koji su stvarali decenijama ovu kultnu emisiju.
Hvala, čuli ste glavnu urednicu 202 Snežanu Grujić. Kolegama želimo srećan rođendan i mnogo uspešnih radijskih godina. A aktuelnosti iz sporta za danas priprema Snežana Pantović. Snežo Đoković igra prvi meč na Wimbledonu gde brani titulu.
Jeste upravo tako, danas je počeo teniski turnir Wimbledon, naš Novak Đoković igra sa Jamesom Vardom, prvi set je dobio sa 6-0, u drugom vodi sa 6-5 i servira dakle 1-0 u setovima. Janko Tipsarević igra u ovom trenutku sa Žilom Simonom, dobio je prvi set sa 6-4, odlična igra Tipsarevića, u drugom setu vodi Francuz sa 4-3, ali servira naš teniser. Ana Ivanović takođe u ovom trenutku igra sa Ruskinjom Aleksandrovnom, izgubila je prvi set sa 6-2, u drugom vodi mlada Ruskinja sa 2-1. Danas su u Beograd oputovali šampioni svetske lige, naši najbolji vaterpolisti iz Kine i iako su juče osvojili zlatnu medalju, već su okrenuti sledećem takmičenju olimpijskim igrama u Riju. Slušamo Filipa Filipovića.
To bilo je naporno, ovaj turnir je pokazao dosta, ali opet i ništa. Nastavljamo dalje bez ikakve euforije, jer mislim da i ne treba bilo kakva ni medijska pažnja, ni ništa pred ono što nas čeka, a znamo svi kakvi su nam, da kažemo, koji su nam ciljevi.
U Beograd su danas pristigli srpski kajakaši koji su na evropskom prvenstvu u Moskvi osvojili 3 zlatne i 1 bronzanu medalju, a za njih je priredio prijem ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Da kažemo još nešto, na evropskom prvenstvu u fudbalu na programu su večeras 2 utakmice osmine finala od 18 časova. Snage će odmeriti u derbiju Italija-Španija, dok će se od 21 čas sastati Engleska i Island. Sve ove događaje naravno možete pratiti u prenosu na našoj televiziji na RTS-u.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet. Eko.
U Beogradu je 30, Novom Sadu 29, Nišu 31 stepen. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da su popodne i večeras moguće kratkotrajne vremenske nepogode, tačnije pljuskovi sa gradom i jakim vetrom. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i svežije ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Sredinom dana na severu i zapadu, popodne i uveče i u ostalim krajevima postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 16 do 20, dnevna od 24 do 27, u Beogradu do 24 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.